Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Kürdəxanada son 4 ayda bir məktəbin 3 şagirdi asılmış vəziyyətdə tapılıb. Avropa oyunlarına görə qadağalar siyasi, həmin qadağalar hansılardır, nə vaxtdan nəyə görə tətbiq olunur? Həbslər var ya yox, Daxili İşlər Nazirliyi niyə təsdiqləmir, təksib deləmir, bugün Piriyevin vəkili danışdı. Bakıda yanmış binanın sakinləri yerləşə bildilərmi? Kiraya pulu yubadılır, kompensasiyadan xəbər yoxdur. Sədərək bazarından reportaj manatın devalvasiyasından sonra alver necə gedir? Əndican faciəsinin 10 illiyidir. 2005-ci il mayın 13-də Özbəkistanın Əndican şəhərində ordunun kütləyə atəş açması nəticəsində yüzlərlə adam öldürüldü. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda milyonçu necə olurlar? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. WhatsApp nömrəmizi də deyim, 420 ilə 778 711 700. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov dövlət katibi mayın 13-də Antalya'da ABŞ dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə müavini Viktoriya Nulandla görüşüb. Görüş NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı çərçivəsində baş tutub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Elmar Məmmətyarov həmçinin toplantı çərçivəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu, habelə Belçika, Norveç, Bulqarıstan, Slovakiya və Xorvatiyadan olan həmkarlar ilə görüşüb, danışıqlar zamanı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ombudsman Elmira Süleymanova mayın 13-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tədrisxanasında jurnalist Rauf Mirqədirov, hüquq müdafiətçisi Arif Yunus, ilahiyyatçı Elşən Mustafayev və digər şəxslərə baş çəkib. Bu barədə Kontakt Az saytı məlumat yayıb. Məlumata görə onlar saxlanma şəraiti, rəftar, qida və tibbi xidmətdən şikayət etməyiblər. Ombudsman aparatından mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə tədrisxana rəhbərliyinə saxlanma şəraitinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyələr verilib. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının lideri Qubat İbadoğlunun Bakıdakı ofisində axtarış aparılıb. Bu barədə hazırda ABŞ-da olan Qubat İbadoğlu özünün Facebook səhifəsində yazıb. O bildirib ki, mərkəzin bütün kompüterləri və maliyyə mühasibat sənədləri müsadirə edilib. Onun yazdığına görə axtarışı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsinin əməkdaşları aparıb və bu vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərin yeni mərhələsindən xəbər verir. Prezident administrasiyasının mayın 15-də müxalifət partiyalarıyla nəzərdə tutduğu görüşə Müsavat Partiyası da dəvət alıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiyanın başqanı Arif Hacılı məlumat verib. Amma Arif Hacılı hesab edir ki, bu görüşə qeydiyyatda olan bütün siyasi partiyalar dəvət olunduğundan ona iqtidar müxalifət dialoqu kimi baxmaq düzgün deyil. Amma o, hakimiyyət dairələrinin siyasi partiyalarla təmas cəhdlərini müsbət qiymətləndirib.
Mən ümumiyyətlə hakimiyyət dairələrinin siyasi qüvvələrlə təmas cəhdlərini müsbət dəyərləndirirəm. Ancaq bu tədbirlərin səmərəli olması və Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına xidmət etməsi üçün təbii ki, bu görüşlərin bir nəticəsi olmalıdır. İlk növbədə siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, hansısa demokratik islahatların keçirilməsi istiqamətində müzakirələrin aparılması təbii ki, cəmiyyətin maraqlarını əks etdirmiş olardı. Müsavat Partiyasında bu dəvətlə bağlı məsələ müzakirə olunur. Biz yəqin ki, sabah məsələ ilə bağlı mövqeyimizi ictimailəşdirəcəyik.
Arif Acılı, öten ayın dekabrında da bir sıra siyasi partilerin prezident administrasiyası İctimai Siyasi Meseleler Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovla görüşü keçirmişdi. Həmin görüşdə Müsavat və AXCP iştirak eləməmişdi və görüşdə bu cür görüşlərin davamlı olması barədə qərar qəbul olunmuşdu. Milli Şura mayın 16-da miting keçirməyəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosunda AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı məlumat verib. Milli Şura mayın 17-də Yasaman rayonundakı keçmiş məhsul stadionunda ölkədə qiymətlərin qalxmasına son qoyulması və Avropaya inteqrasiya tələbi ilə aksiya keçirmək istəyirdi. Bununla bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət olunub. Şəhər meriyası isə mitingin ayın 16-da keçirilməsini təklif edib. Milli Şura təklifi qəbul eləməyib. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Ukraynada bütün münaqişə tərəflərinə atəşkəs rejiminə əməl etməyə çağırıb. O, belə bir bəyanatla mayın 12-də Soçidə Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında çıxış edib. Kerry qeyd edib ki, əgər Minsk razılaşmasına tam əməl edilsə, ABŞ və Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyaları aradan qaldıra bilər. Əgər Minsk razılaşması tam yerinə yetirilsə, ABŞ və Avropa Birliyinin sanksiyaları yavaş-yavaş aradan qaldırıla bilər. Kerry bildirib ki, ABŞ-lar Rusiya bir çox məsələlərdə bir-biri ilə razılaşır, amma hələ də müxtəlif detallar ətrafında fikir ayrılığı mövcuddur. O, həmçinin Rusiyanı Ukraynalı pilot Nadya Savchenko da daxil olmaqla siyasi məhbusları azad etməyə çağırıb. Rusiyanın xaricilər naziri Sergey Lavrov da hələ də tərəflər arasında müəyyən fikir ayrılığı olduğunu deyib.
Между Россией и США существуют определенные разногласия в том,
Ukrayna münaqişəsi və onun indiki inkişafı ilə bağlı Rusiya ilə ABŞ arasında müəyyən fikir ayrılıqları mövcuddur. Amma biz bu problemin sülh yolu, Minsk razılaşmasının tam yerinə yetirilməsi çərçivəsində həllində tam birik.
Через полное и всестороннее выполнение минских договоренностей.
Lavrov qeyd edib ki, Rusiya-ABŞ münasibətləri və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın uzun müddətə körlaya biləcək addımlardan mütləq qaçmaq lazımdır. Çünki bugün çoxlu aktual məsələlərin həlli bizim beynəlxalq arenadakı konkret birgə səylərimizdən asılıdır, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Antaliyada, Türkiyənin Antaliya şəhərində NATO ölkələri xaricilər nazirlərinin toplantısı, 2 günlük toplantısı keçirilir. Toplantıda təşkilatın baş katibi Stoltenberg bildirib ki, Rusiya separatçılara dəstəyi dayandırmalı, öz ordusu və ağır silahlarını Ukraynanın şərqindən çıxarmalıdır. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry də bir daha Rusiyanın Ukraynanın şərqindəki atəşkəs rejiminə əməl etməsinin vacibliyini bildirib. NATO ölkələrinin Antaliyada keçirilən 2 günlük toplantısında Ukrayna münaqişəsi Suriya və İraqda daxil olmaqla yaxın şərqdəki vəziyyət müzakirə olunur. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Kürdəxanda son ayların müəmmalı uşaq ölümlərindən başlayırıq. Kürdəxanda son 4 ayda bir məktəbin 3 şagirdi asılmış vəziyyətdə tapılıb, onların ölümü başdan ayağa müəmmə ilə doludur. Onların 15-16 yaşı var, yəni kiçik deyillər, özləri də yaşıtlarından fiziki cəhətdən zəif yox, məhz güclü olublar. Onların hamısı həftənin şənbə günü ölü tapılıb. Bu hadisələrdə müəmmalar çoxdur. Onları araşdırması ilə bağlı reportaja qulaq asaq.
Bakının Sabunçu rayonu Kürdəxana qəsəbəsindəki 113 saylı orta məktəbdə son 4 ayda 3 şagirdin cəsədi boğazından asılmış vəziyyətdə tapılıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna qəsəbə sakinləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə oğlan uşağı olan həmin şagirdlər məktəbdən kənarda müxtəlif vaxtlarda olsa da məhz şənbə günləri bədbəxt hadisə ilə üzləşiblər. 11-ci sinif şagirdi Ceyhun Əliyev ötən ilin dekabrın əvvəlində, 10-cu sinif şagirdi Əli Məmmədov fevralda, 6-cı sinif şagirdi Ruslan Fətəliyev isə bu ilin aprel ayında boğazlarından asılmış vəziyyətdə tapılıblar. Ruslan 6-cı sinifdə oxumasına baxmayaraq 16 yaşında olub. Ölən şagirdlərin valideynləri mətbuata açıqlama vermək istəməsələr də qəsəbə sakinləri baş verənləri müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Onlar ölmüş şagirdlərin birinin radikal dini cərəyana meyilli olduğunu bildirir. Bəzi sakinlər isə hər 3 hadisəni yeniyetmə yaş dövrü ilə əlaqələndirirlər. Müxtəlif vaxtlarda olmuş hadisənin eyni səbəblərdən baş vermiş olmasını ehtimal edən sakinlər də az deyil. Şagirdlərin hər üçünün şənbə günü ölməsinə mistik don geyindirənlər də var. Sakinlər onu da bildirdi ki, hər üç şagird fiziki baxımdan cüssəli olmaları ilə digər yaşlılarından fərqlənirmiş. Şagirdlərdən biri qonşunun, digəri isə öz həyətində asılmış vəziyyətdə tapılıblar. Hər üç ölüm hadisəsindəki bəzi oxşarlıqlar, eyni məktəbdə oxuyan 3 şagirdin 15-16 yaşları və cüssəli olmaları, həftənin eyni günlərində, eyni vəziyyətdə ölmələri qəsəbə sakinləri arasında bəzi müəmmalar da yaradır. Azadlıq Radiosu qəsəbə sakinlərindən alınan məlumatları dəqiqləşdirmək üçün 113 saylı məktəbin direktoru Şirin Abbasova ilə əlaqə saxlayıb. Şirin Abbasova 3 şagirdin müxtəlif vaxtlarda boğazından asılı ölmüş vəziyyətdə tapılmasını təsdiqlədi. Lakin o hər üç hadisənin məktəbdən kənarda baş verdiyindən səbəblər haqqında məlumatsız olduğunu bildirdi.
Özümə də çox çətindir ki, uşaqlar, məsələn, bizim uşaqlardır da, indi məktəbdə oldu, məktəbdən kənar oldu, məktəb, gələcəyin əsgərləri biri. Bunlar belə olmamalı idi. Nə üçün olur bunun səbəbini də bir araşdırıb tapılmalıdır ki, bunun səbəbi nədir də? Aidiyyatı orqanlar bunu araşdırmalıdır. Çünki ailədə nə isə olur, məktəbdə o problemsiz uşaq olublar. Çünki məktəblə əlaqəsi olmayıb. Dərs elə gün olub ki, dərs olmayan, dərs günü olmayıb. Bu işte 5 günlük idi, 6-cı gün axşam olub bu məsələ, axırıncısı 5 günlük oxuyan uşaqdır. Məktəbdən normal çıxıblar, danışa gülər, uşaqlarla bir yerdə gediblər. Görürsən ki, çox vaxt soruşurlar ki, məktəbdə bəlkə müəllimlə, valla heç bir, elə də uşaq özü, axı elə uşaqlar olmayıblar ki, deyəsən ki, bu müəllim bir söz düşsün, ya uşaq bir söz düşsün. Hamısı münasibət, uşaqların hamısına gözəl münasibəti olan uşaqlar olublar onlar. İçində maraqlı, hamımıza maraqlıdır ki, bu nəyə görə? Yəni, bu davam eləməsin deyə bunu tapılmalıdır da bunun əsası. Şəxsən, məclisdə gedmişəm, iştirak eləmişəm hamısında. Hadisə olan kimi olmuşam orada. Valideyn də bilmir. İş odur ki, valideyn də səbəbini bilmir.
Məktəb direktorunun sözlərinə görə hər üç hadisə gecə vaxtlarında baş verib.
Sizin rəyinə görə biri hazır saat 5-dən sonra deyir olub. O birisi nə bilim gecə olub, gecə gedib tapıblar. 5 saatlarında da olmayıb. Dərsə özü gəlir. Həmin gündə uşaqlar hansıq ki, 6-cı günü olmuşdu biri. Dərsdə olub, dərsdən sonra uşaqlarla bir yerdə, 11-ci sinifdə daha ən mehriban vaxtlarıdır uşaqların, bilirsiniz. Bir yerdə çıxıblar, bir yerdə gediblər, heç bir deyil, hamı da uşaqlar. Özü birinci də laf biz özümüz pis vəziyyətə düşdük, özümüz ki, belə bir şey gözləmədiyimiz, belə bir uşaqdan heç gözləməzdik. Nə ilə olmuşdu, nədir əsasında duran maraqlıdır bizim. Biri, 11-ci sinif idi birincisi. Sonra ikinci uşaq 10-cu sinif şagirdi idi. Birincisi da 6-cı sinifdə oxuyurdu. Valideynin dediyinə görə bu uşaq 99-cu ildə anadan olub. Sənədi düz deyil. Problem. Ümumiyyətlə bizim məktəbdə uşaqla müəllim arasında, eşidirsiniz də gör neçədə nə məktəbdə bu il oldu uşaqla müəllim arasında problemlər. Amma bizdə elə bir problem yoxdur.
Azadlıq Radiosu Sabunçu rayon prokurorluğu ilə də əlaqə saxlayıb. Prokurorluğun müstəntiqi şagirdlərdən Ruslan Fətəliyevin ölüm işini aparan Günay Məmmədova hadisə ilə bağlı araşdırmanın davam etdiyini, hələlik nəticənin olmadığını bildirdi. O digər iki ölüm hadisəsi ilə bağlı cinayət işindən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Bundan öncə Sabunçu rayon prokurorluğundan Amerikanın səsinə bildiriblər ki, hər üç şagirdin ölümü ilə bağlı cinayət məcəlləsi 125-ci maddəsi ilə özünü öldürmə həddinə çatdırma ilə cinayət işi açılıb və istintaq davam eləyir. Sakinlər Azadlıq Radiosuna onu da bildirdilər ki, həmin ərəfədə qəsəbədə yaşayan 15 yaşındakı bir qız da eyni vəziyyətdə qonşu Məhəmmədi qəsəbəsində ölmüş tapılıb. Onların sözlərinə görə həmin qız əvvəl 113 saylı məktəbdə oxuyub və bir müddət öncə başqa məktəbə keçib. Lakin deyilən qızın ölməsi hələlik rəsmi təsdiqini tapmayıb.
İstintaq davam eləyir. İstintaqda yeni nəsə aydın olsa bu barədə sizə məlumat verəcəyik. İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablara keçirik. Əvvəlcə WhatsApp-da gələn cavablardan. Salam, əgər mesajı efirdən səsləndirmişsinizsə, link verin, dinləyək zəhmət olmasa. Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olub, orada Azadlıq Live bloguna daxil olsanız, indiki efirdə səslənən reportajı dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.org-a daxil olun. Başqa bir cavabı oxuyum. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sadəcə bir dənə bunu demək istəyirdim ki, daha doğrusu soruşmaq istəyirdim ki, həyatı necə varsa elə görmək lazımdır, yoxsa necə təsəvvür edirsənsə elə. Və nəyə görə bir problem baş verdikdə və ya bir şey alınmadıqda hamısı birdən olur. Dinləyicimiz adını yazıb Etibar Tağıyev. Çox maraqlı sualdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər? Həyatı olduğu kimi qəbul eləmək, yoxsa təsəvvür etdiyiniz kimi? Salam, başqa bir cavab. Salam, Facebookda sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq yalnız haram pul yeməklə mümkündür. Halal zəhmətlə milyonçu olmağa az qalmış içəri atarlar və ya şəriklər çıxar sənə. Razı olarsan, olarsan, olmazsan da həyatından, ya da elə o milyonundan olarsan. Sualı xatırladım, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün necə milyonçu olurlar? Bu sual son zamanlar kreditlərlə bağlı iri biznesmenlər arasında həbslərin və ya aparılması və ya istintaqın başlanması ilə bağlıdır. Başqa bir dinləyicimiz köhnə lətifəni yazıb, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün milyarder olmaq lazımdır. Başqa bir cavab, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün əvvəl zəhmət, sonra məcburi şəkildə qanun pozuntuları, sonra rüşvət, daha yüksəyə qalxmaq üçünsə sabunluq lazımdır. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Milyonçu olmaq üçün başqa bir cavab. Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün inanmıram ki, nəsə bir şey alınsın valla. Facebookda da cavablar çoxdur, onlarla da sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik, qadağalar siyasına.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunlarına görə qoyulan rəsmi və ya qeyri-rəsmi qadağalar haqqında yanvar ayından danışılmağa başladı. Elə ilk qadağa toy və yaz mərasimləri ilə bağlı idi və çoxsu bunlara inanmadı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycanda, Bakıda hansı qadağalar qoyulub? Bunlar nəqliyyatla bağlıdır, toylarla bağlıdır, yaslarla bağlıdır. Bəziləri deyir ki, toyu yenə də başa düşmək olar, gözləmək olar. Bəs yas axı bu, yəni bundan heç cür qaçmaq olmaz, bunu təxirə salmaq olmaz.
Onsuz da may ayında tək-tük toy olurdu. Həmişə maydan sonranı gözləyirdi. Ancaq təxminən 2 ay olar ki, bizə xəbər çatdırdılar ki, Avropa oyunlarına görə toy olmayacaq. Neyini? Ağa deyir, sür dərəyə, sür dərəyə. Ancaq gəlirimizdən oluruq. Bunu Bakıdakı şadlıq evlərindən birinin adının çəkilməsini istəməyən administrator deyir. Onun sözlərinə görə bu söz söhbət çıxandan elə müştərilər də müraciət eləmir. Vəziyyətdən hali olmayanlara isə özləri toy keçirə bilməyəcəklərini deyirlər. Avropa oyunlarına görə qoyulan rəsmi və qeyri-rəsmi qadağalar haqqında yanvardan danışılmağa başlandı. Elə ilk qadağa da toy və yas mərasimləri ilə bağlı oldu. Təzə-təzə işləndə çoxları bunu zarafat sayırdı. Ancaq sonra məlum oldu ki, zarafat deyil. Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, bütün bunlar şəhərdə tıxacların olmamasına görədir.
Məsələn, deyək ki, metronun Koroğlu stansiyasına yaxın Şadlıq sarayına toy təyin olunur. Bilir ki, iyun ayının 1-dən iyul ayının 1-ə qədər bu Avropa idman oyunları keçirilir, nəzarət gücləndirilir, hüquqiyyətlər olacaq, istiqamətlər dəyişdiriləcək. Bu baxımdan tıxacların yaranma ehtimalının baş verməməsi üçün bir halda ki, paytaxtın Heydər Əliyev prospektində hərəkət nəzarətdə olacaqsa, həmin prospektdən bəlgənin cütlüyü necə keçib metro Koroğlu'nun yanına Şadlı Sarayı'na doğru hərəkət edəyəm.
Vaqif Əsadov deyir ki, yaz çadırlarına gəldiyi də qanunvericiliyi də var ki, avtomobillərin və piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş yollar qanunsuz zəbt edilə bilməz. Mərasim çadırları hərəkəti məhdudlaşdırılarsa, bunu edənlər məsuliyyətə cəlb olunacaq.
Ölkə qonaqlar gəlib, idmançılar gəlib. Onlar cəzilti zamanı görə deyirlər ki, çadır qurub. Görəsən, nə düşünək?
Vaqif Əsədovun verdiyi məlumata görə, iyunun 1-dən yük maşınlarının hərəkətinə də qadağa qoyulacaq, texnik cəhətdən nasaz, köhnə maşınlar da şəhərə buraxılmayacaq. Qadağalar arasında bəzi avtobusların şəhərin mərkəzinə buraxılmaması da var. Nəqliyyat Nazirliyinə verilən məlumata görə, artıq 17 sərnişin avtobusunun yolu da qısaldılıb və ya ləğv edilib. Bununla bağlı sürücülər planı yerinə yetirə bilmədiklərini deyirlər.
Planı divara deyirik, plan istəyirlər. Pulumuz da yoxdur, verə bilmirik.
Azelior Servis Açıq Səhimdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, mayın 15-dən yeraltı kommunikasiya xətlərinin çəkilişi və təmiri işlərinə Avropa oyunları bitənə də icazə verilməyəcək. Bəs qəza olsa nə olacaq? Azəriyol Servis qəza hallarını istisna olduğunu bildirir. Avropa oyunları zamanı xüsusi parklanma qaydaları açıqlanıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərovun verdiyi məlumata görə, yarışın keçirildiyi müddətdə idman obyektlərinin ətrafında yaşayan sakinlər üçün xüsusi buraxılış vəsiqələri veriləcək. Buraxılış vəsiqələri yalnız idman tədbirləri keçirilən ərazilərdə yaşayan vətəndaşlara aid olacaq. Həmin ərazilərdə yaşayan sakinlər maşınlarına icazə verilmiş küçə və prospektlərdə ayrılmış park zolaqları boyu saxlaya bilərlər. İcazə olunmayan yerlərdə avtomobilləri park eləmək qadağandır.
Vətəndaşlar həmin ərazidəki mənzil istismar sahəsinə müraciət edib. Şəxsiyyətin təsdiq edən vəsiqənin surətidir. Maşını təsdiq edən texniki pasportun surətidir. Bir də ki, yaşayış yerindən ayrılır. Təqdim edəndən sonra orada buraxılışları alınır.
Dayanacaqlarda və paytaxtın bir sıra hissələrində nəzarət kameraları quraşdırılacaq. Avropa oyunlarına aid bütün avtobus və maşınların hərəkəti üçün ayrılmış yollardan piyadaların keçilməsinə icazə verilməyəcək. Avropa oyunları vaxtı spirtli içkilərinə də qadağa qoyulacaq. Bu haqda yerli telekanalların birində Bakı 2015-in səfiri Hacı Nuran məlumat verib. Əməliyyat komitəsi qərara gəlib ki, həmin ərəfədə spirtli içki satılmasın. Arenaların ətrafındakı bütün mağazalarda içki satışı tamamilə qadağan olunacaq. İyun ayından artıq şəhərin heç bir yerində təmir işləri aparılmayacaq. Avropa oyunları ilə bağlı ali məktəblərdə keçiriləcək yaz semestr imtahanları vaxtından əvvələ çəkilib. Rəsmi qərar olmasa da küçə ticarətinə qadağa qoyulacağı dilənçilərin və evsiz adamların da küçələrdən yığışdırılacağı bildirilir.
Bakıda Avropa oyunları ilə bağlı qadağalar siyasından danışdıq. Bunun infografikasında hazırlamışıq. Azadlıq radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə Cahangir Hacıyevin işi və ya maliyyə xəyanətləri ad altında yerli mediada gedən məlumatlara keçirib. Bu məlumatların, bu həbslər barədə məlumatlar nə qədər düzdür? Bundan danışacaq. Həmin materiala keçməzdən əvvəl bir elanla sizi tanış edeyim. ATƏT daxil olan ölkələrdə, məktəblərdə riyazi təhsilin səviyyəsi haqqında hesabat hazırlayıb. Bu hesabat barədə sabahki Azadlıq Live proqramımızda geniş danışacaq. Yalnız onu deyim ki, həmin hesabatda Azərbaycan yoxdur. 76 ölkədə məktəblərdə təhsilin səviyyəsi öyrənilib, hesabat hazırlanıb. Azərbaycan yoxdur, Ermənistan 50-ci yerdədir, Qazaxıstan 49-cu, Rusiya 34-cü yerdə, Gürcüstan 59-cu, Ukrayna 38-ci yerdədir. Bu hesabat barədə sabahki verilişimizdə danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən iş adamı Nizami Piriyevin həbs edildiyi, bugünsə Hacı İbrahim Nehrəmlinin istintaqa çağrıldığı bildirildi. Ancaq bu məlumatlar mediada gedir. Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatları nə təkzib eləyir, bu həbsləri, istintaqları nə təsdiq eləyir, nə də təkzib eləyir. Daxili İşlər Nazirliyindən məsləhət görürlər ki, Baş Prokurorluğa müraciət olunsun. Elə medianın özündə dövründə də həbslər ya istintaq məlumatlarını verənlər birbaşa bu məlumatı vermirlər. Onlar da başqalarına, başqa mediyaya istinad edirlər. Həmin mediyada başqa bir mediyaya. Həbslər varmı, istintaq kimin haqqında başlanıb bunu araşdırmağa çalışdıq.
Cahangir Hacıyevin işi və ya maliyyə xəyanətləri adı altında mediada bir-birinin ardınca iş adamlarının həbs, saxlanma xəbərləri yayılır. Mayın 12-sində iş adamı Nizami Piriyevin 4 ay müddətinə həbs edildiyi, bugün isə Hacı İbrahim Nehrəmli, Dünyamin Xəlilovun istintaqa çağırıldığı bildirilir. Amma hələ ki bu barədə hansısa rəsmi məlumat açıqlanmır. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat üçün Baş Prokurorluğa müraciət etməyi tövsiyə edir. Baş Prokurorluqdansa zənglərə cavab verilmir. Millət vəkili Zahid Oruç antihökumət təbliğatının aparılmaması, ictimaiyyətdə şayələrin yayılmaması üçün mediada rəsmi məlumat verilməsini zəruri sayır. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, söhbət ümumilikdə beynəlxalq bank işi ilə bağlı 5-6 iş adamından gedir.
Manatın dollara nisbətən məlum 33.5%-lik devalvasiyası dövründən faydalanan, dövlət vəsaitlərini əlində mühüm bir kredit resurs kimi saxlamaqla varlanmaq istəyənlərsə qanun qarşısında cavab verməlidir. Yəni, məsələ bu qədər əslində sadədir. Elə bilin ki, dövlətin xüsusi vəsaitləri hansısa bankların çevrəsindən müxtəlif insanlara yönləndirilib, onlarsa müəyyən şəraitlərdə bu vəsaitlərdən, necə deyirlər, pulla pul alıblar. Və bunun biznesi, hər hansı əmlak, kinti, böyük, daha fərqli xarakterli işlərin biznesindən daha böyük gəlir gətirir. Yəni, pulla pulun alınması, pulla binaların, obyektlərin tikilməsindən və alınmasından daha gəlirli olubdur. Mənim bildiyim qədər söhbət 5-6 nəfər haqqında Beynəlxalq Bankın vəsaitləri ətrafında kreditlərin taleyi ilə bağlı ilk izahatların və dindirmələrdən ibarətdir. Hətta bu işin dairəsinə 70 nəfərə qədər insanın hansı şərtlər altında bu kredit resurslarını götürməsi araşdırılacaqsa, bu çox normal bir işdir.
Azərbaycanda fevralın 21-də manat dollara nisbətdə təxminən 33% ucuzlaşdı. Bundan bir neçə gün sonra Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Mərkəzi Bank ilin sonuna kimi manatı tədricən ucuzlaşdırmağı planlaşdırırdı.
Mərkəzi Bankımız açıqlama vermişdi ki, tədricən ilin sonuna qədər manatın məzənnəsi aşağı düşəcək. Bu da bir siqnal idi ki, insanlar buna hazır olsunlar. Ancaq ondan sonra biz gördük ki, müəyyən ajiotaj yarandı və bir qədər manatın məzənnəsində dəyişiklik olan kimi əhali pul dəyişmə məntəqələrinə üz tutdu və kütləvi şəkildə dollar almağa başlamışdır. Eyni zamanda bu vəziyyətdən bəzi spekulantlar, müştəkirlər, natəmiz adamlar əsassız qazanc əldə etmək üçün istifadə etmişlər. Belə olan halda bizim valyuta ehtiyatlarımız, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları azalmağa başlamışdır. Sadəcə bir rəqəmi sizə deyə bilərəm, bir neçə gün ərzində hər gün minimum 500 milyon dollar bazardan alınırdı. Və əgər belə getsəydi, ilin axırına qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları kəskin şəkildə azala bilərdi. Belə olan halda qərar qəbul edildi ki, manat ucuzlaşsın.
Manatın devalvasiyasından bir müddət sonra Beynəlxalq Bankın sədri Cahangir Hacıyev vəzifəsindən istifa verdi. Bu da onun səhhəti ilə əlaqələndirildi. Cahangir Hacıyevə yaxın olan şirkətlər, eləcə də Simurq futbol klubunda martdan bəri maaşlar verilmir. Azadlıq Radiosuna adının çəkilməsinin istəməyən bir nəfər deyir ki, şirkətlərin əməkdaşları prokurorluğa çağırılır, maliyyə sənədləri yoxlanılır. İndi araşdırılır ki, Beynəlxalq Bankdan kimlər yüksək məbləğdə kredit götürüb, kreditlər hansı şərtlərə və necə verilib? Ümumiyyətlə, verilən kreditlər geri qaytarılıb mı? Hələ 4 il əvvəl Azadlıq Radiosunun 185 milyon manat Beynəlxalq Bankdan necə çıxıb başlıqlı araşdırması olmuşdu. Orada Xəqani Bəşirov adlı iş adamının Beynəlxalq Bankdan müxtəlif şirkətlər vasitəsilə 10 milyonlarla kredit götürüb və həmin krediti geri qaytarmadığından bəhs olunurdu. Xəqani Bəşirov Cahangir Hacıyevlə eyni illərdə İqtisadiyyat Nazirliyində işləyib, sonradan birgə əməkdaşlıqları olub. Dünən mayın 12-sində 4 ay müddətinə fırıldaqçılıq və ictimai ictimai əmlakı mənimsəmə ittihamı ilə həbs olunan Nizami Piriyevin saxlanmasının detalları açıqlanmır. Ancaq açılan cinayət işindən ehtimal eləmək olur ki, söhbət Beynəlxalq Bankdan götürülən kreditlərin qaytarılmamasından gedə bilər. Onun vəkili Muxtar Musayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq sirri olduğundan hələlik ittihamlar barədə danışmaq istəmir. Bugün istintaqa çağırılanlardan biri də Xəzər Adalar layihəsi ilə tanınan Avesta konserninin rəhbəri Hacı İbrahim Nehrəmli və Globus Plaza'nın sahibi keçmiş millət vəkili Dünyamin Xəlilovdur. Dünyamin Xəlilov APA istintaqa çağırılması ilə bağlı məlumatları şərh etmək istəmiyib. Avesta Concern Holding-dən isə İbrahim Nehrəmlinin istintaqa çağırılması xəbərini təksib ediblər.
Elə bir şey yoxdur. Sırda indi burada yoxdur, iclasdadır da, indi iclaslar var. Amma hazırda yəni işdədir yəni.
Beynəlxalq Bank işi ilə bağlı Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin sabiq rəisi Azimpor şirkətinin sahibi Rəşad Məmmədov, PNN qrup şirkətinin rəhbəri Nizami Piriyev həbs olunub. Bu işdə keçmiş deputat Globus Plaza'nın sahibi Dünyamin Xəlilov, Avesta Concern Holding'in rəhbəri Hacı İbrahim Nehrəmli, Azər İnşaat MMC'nin rəhbəri Mehdi Əliyev və Şəkinin sabiq icra başçısı Bakfin MMC'nin sahibi Murad Cabarlının adı hallanır. Baş verənlərlə bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Adları maliyyə fırıldaqçılığında hallananlarsa bunu şərh etmək istəmirlər.
Azərbaycanda iş adamlarının kreditlərlə bağlı həbsləri, istintaqları barədə reportajı dinlədiniz. Verilişimizin axırında bu mövzuya hələ qayıdacağıq. Millət vəkili Zahid Oruç onda olan məlumatlara görə 5-6 adam haqqında onun sözləri ilə desək istintaqın başlandığını təsdiqləyir. Ancaq o deyir ki, mediada yazıldığı kimi 70 adam həbs olunmayıb. Bu mövzuya hələ qayıdacağıq. İndi isə günün sualına gələn cavablara keçirik. Facebookda olan cavablara. Azərbaycanda indi tanınmış iş adamları haqqında istintaqın başlanması belə bir sualı yaradır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün maliyyə fırıldağı mı eləmək lazımdır, başqa yollar yoxdur mu? Sual belədir ki, Azərbaycanda milyonçu necə olurlar? Gələn cavablardan oxuyum. James Gaga yazır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün sadəcə vətəni tərk eləyib başqa bir dövlətdə karyera qurmaq lazımdır. Elmar İsmailzadə yazır ki, bundan sonra Azərbaycanda milyonçu olmaq çətindir, gərək milyonçu doğulasın. Ülvi Çobanzadə yazır, nazirlə qohum olmaq lazımdır. Şəbnəm Hacıyeva yazır, milyonçu olmaq üçün güclü yaltaq, satqın olmaq lazımdır. Bəhruz Abbasov hesab eləyir ki, yetimin haqqını yiyəsən, rüşvət alasan və s. Təbriz Muradov da yazır ki, gərək başqa ölkədə olanda milyarder olasan ki, Azərbaycana gələndə milyonçu olasan. Seva Abbasi yazır, Azərbaycanda dilənçi olmaq asandır, milyonçu olmaq üçün məmur, nazir, qohum olasan. Bu da ki, müəyyən faizin payına düşüb, artıq milyonçudurlar. Ruhullah yazır, biz ancaq kasıb olmağı bacarıq. Bir də 100 manat təqaüd, 200 manat maaşla sağ qalmağı. Mələk Murad yazır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün gələ rüşvətxor olmalısan, Azərbaycanda milyonçu olmağın tək yolu yaltaq, şərəfsiz və rüşvətxor olmaqdır. Ramil Mirzəliyev yazır, ancaq xalqın haqqına girib milyonçu olmaq olar. Fira Əliyeva yazır ki, yaltaqlıq, üstəgəl soyğunçuluq, üstəgəl millətin qanını içmək, üstəgəl acgözlük bərabərdir milyonçuya. Böyük Əskər Osə yazır ki, bu sual artıq gecikib, onu Hacı Zeynalabdin Tağzadədən soruşmaq lazım idi, heyf ki, o da yoxdur. Kərim yazır ki, milyonçu olmaq üçün qanunsuz işlərlə, maxinasiyalarla məşğul olmalısan, yuxarılarla əlbir olub, baxın, indi onların da hamısını içəri soxurlar. Ağa Səlim Əmirov yazır ki, milyon o nə deməkdir, biz bütöv yüzlüyü unutduq, qaldı milyon. Əhməd Əhmədzadə yazır, ya da bizimkilər kimi məmur doğulasan. Ya da o başqa bir cavabda yazıb, gərək məmur olasan. Araz Salihov yazır ki, Azərbaycanda ya kreslo zəbt eləməlisən, ya da cinayət törətməlisən ki, milyonçu olasan. Başqa yol yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Sədərək Ticarət Mərkəzində alverin necə getməyinə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Manatın fevraldakı devalvasiyasından sonra bir çoxları çətinlik çəkir. Müxbirimiz Sədərək Ticarət Mərkəzinə gedib ki, bəs burada alver necə gedir? 15 ilin ticarətçisi deyir ki, onun hələ heç vaxt belə çətinə düşdüyü olmamışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıdakı Sədərək Ticarət Mərkəzində mal həmişəki kimi boldu, ancaq müştəri qıtdı. Satıcılar da narazıdır, alıcılar da. Hətta satıcılar indiki şəraitə, manatın devalvasiyasından sonra yaranan vəziyyətə necə uyğunlaşırlar? Soruşanda cavab verirlər ki, xərclərini azaldıblar, qonaq az gedirlər, az xərcləyirlər.
Divarların cürbəzür, hərəsi bir gözəllikdə divar kağızı nümunələri tutmuş mağazaya girirəm. İçəridə bircə satıcıdır, məni görüb heç ayağa qalxır, soruşmamış, öyrənməmiş kağızları kesikləyir. Buna baxın, tənbəllik eləyib üstünü örtən kağızı götürməmişəm, amma çox gözəldir. Danışa-danışa divar kağızı rulonlarını qabağıma tökür, alverin əvvəlki kimi getmədiyini deyir. Səbəbi nədir, soruşuram?
Səbəbi insanlarda olmamaq, nə deyir? Yoxdur. İnsanlar evlərini remont edə bilmirlər. Elə köhnə aboyda, cırıq cındır aboyda da oturub qalıblar. Çox pis vəziyyətdir. Valla, mənim vəziyyətim, tək mənim yox, burada çox vəziyyəti yaxşıdır. Bayaq bir qadın girib içəri, əri ilə. Demişəm ki, sağ olun, məndən çıxdı elə yenə. Məndən aldı. Özüm öz dilimlə dedim ki, məndən mal aldı. Xoşuna gəldi açığı. Gəlməyən malı əlbəttə almaz. Xoşuna gəldi, aldı. Bəyəndi də, çox gözəl.
Burada olduğum yarım saat ərzində içəri bir müştəri də girmədi. Qətibə Əhmədova Sədərək Ticarət Mərkəzindəki bu 18 kvadrat metrlik mağazanı icarəyə götürüb. Satıcılığı da özü eləyir. Danışır ki, əvvəllər Rusiyaya mal vurub mal alırmış. Son illərdə isə topdan alıb pərakəndə satır. 15 ilin ticarətçisidir. Deyir, hələ belə təntidiyi olmayıb.
Hardasa bir 6 ay olar. 6 aydır ki, belə alverimiz çox zəifdir. Demək olar ki, zəifdir. Yer pulunu verə bilmirik. Yer pulunu çıxardıb ödəmək lazımdır. Hər ay-ay bazarın pulunu vermək lazımdır. Ödəyə bilmirsən. Malı satırsan, yer pulu verirsən. Vəziyyət çox çətindir. Belə yox idi, belə şey yoxdur. Qışın ortalarında da alver olub. İndi aboy da deyə bilərlər ki, qışda kim vurar aboyu evinə? Ancaq qışda da aboyumuz gedib. Yəni satmış aboyu. İndi ancaq çox vəziyyət. Demək olar ki, hamı. Görürsünüz də, bax, heç kəs yoxdur. Oturmuşsun burada, bir adam biri yox.
Qətibə Əhmədova deyir ki, ayda 500 manatdan çox yer haqqı, işıq pulu və digər xərcləri var, bunları ödəməlidir. Bəs gəlirlərlə xərc arasında nə qədər fərq var, soruşuram. Üzümə matdım-matdım baxıb deyir ki, artıq heç bir fərq yaranmır. Sədərək Ticarət Mərkəzində yüzlərlə mağaza var, sıradan sıraya keçirəm. Başqa vaxtlar həftənin hansı günü, günün hansı vədəsi bura gəlsən, haiküydən qulaq tutular, iynə atsan yerə düşməz. İndi isə mal bolluğu var, müştəri yox. Mağazaların qarşısında oturanlar təkəmzeyrə keçən adamlara potensial müştəri kimi baxırlar. Buyurun, keçin, baxın, bəlkə bəyəndiyiniz ola sözünü hər keçdiyin mağazanın ağzında eşidə bilərsən. Müzürlər toy ləvazimatları satan kiçik bir dükanın sahibi Mirqubad Məsumov deyir ki, manatın devalvasiyasından sonra alverləri o batan batıb.
Çalışdıqca köynə malları elə həmin qiymətə satdıq. Perexoddur da, yəni o təzə qiymətlərə. Getdikcə keçidi dəyişdi, təzə mal gəlincə biz çalışdıq onları öyrək. Fərq oldu da, artıq dollar dəyişikliyi 35% göstərirsə o fərq olur. Çünki biz dollarla mal alırıq, xariclə dollarla işləyirik.
Toptan satışla məşğul olan Mirqubad Məsimov malı Çindən gətirir. Deyir ki, əsas alıcıları Dağıstandandır. İndi Rusiyada da maliyyə böhrəni yarandığından onların ayağı kəsilib.
Azərbaycan azlıq edir də bizə. Bilmiyorum, Rusiya işləyir, Rusiya yaxşı idi. Rusiyada da dollar səviyyəsi belə oynadı, o bizə çətinlik yaradı. Kreditlər Rusiyadan gəlir. Azərbaycan balacadır. Dağıstan tərəfi, Rusiyanın aşağı cənubu isə. Onlar gəlməyəndə bütün Azərbaycan ticarətçilərinin işi çətinləşir. Moskova tərəfdən sərf eləmir uzaqdır onlara. Ona görə bu cənub isə bizlə işləyir.
Bəs nə ilə dolanırsınız, soruşuram.
Biz hələlik köynə qazancılarımızı yeyirik yavaş-yavaş. Hələlik dözürük. Çünki bizim işimiz budur. Biz başqa iş yeri görmürük. Buna görə məcburən oturmuşum. Belə təqribi hesab edirik. Məsələn, tutaq ki, mən ayda tutaq ki, 500-600 xərcləyirəmsə, indi onu mən qazana bilmirəm. Çünki mənim üçün çətinləşir. Haradasa öz işlərimi sıxıram. Məsələn, xərclərimi biraz azaldıram. Məsələn, birinin evinə qonaq getməliydim, bu ay getmirəm. Məsələn, belə şeylərlə ödəyirik. Maaşı kəsmək olmaz. Öz boğazımdan kəsə bilərəm, ancaq işçinin maaşını kəsə bilmərəm. O da mənim kimi bir ailə sahibidir, ya nədir?
Mirqubad Məsimovun sözlərinə görə alverə təkcə manatın ucuzlaşması təsir eləməyib.
Mühim bir yollar biraz şeydir də, sərhəd yaradıblar ki, artıq hərəkətlər olmasın, şəhər biraz boşalsın, bunlar hamısı şərtdir. İndi müvəqqətidir də, tək ki, bir ay biraz zəif olar alver.
Sahibkarlar, satıcılar kimi alıcılar da narazıdır. Söhbət elədiyimiz alıcılar bəzi mallarda qiymətin qalxdığını deyirlər. Mənim qazancım qalxmayıb axı, elə aldığım maaşdır, vacib olan şeylər dalınca gəlmişəm ki, səhərdən biraz ucuz alım. Nailə Əliyevə deyir. Sonra Səmədova isə qızına cehizlik tutur, parça mağazasında yorğan üzü almaq istəyir. Qiymətlərə görə üz gözündən narazılıq yaxsa da, axır metrində 5-10 qəpik saldıra bilir. Mərkəzdə sıraları gəzdikdə, gəlin baxın, bəlkə bəyəndiyiniz olar, sözləri heç kəsilmir. Mal boldu, bəs əvvəlki müştəri bolluğu bir də olacaqmı? Bu sualın təsiri altında Sədarət Ticarət Mərkəzini tərk eləyirik.
Manatın devalvasiyasından sonra Sədarət Ticarət Mərkəzində alverincə gedir. Bu barədə reportajı dinlərdik. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda milyonçu necə olurlar və yaxud da milyonçu olmaq üçün nə etmək lazımdır? Elcan Əlisov yazır ki, heçnə, Azərbaycanda məmur olmaq bəsdir. Şan El yazır, ya da gərək milyarder olasan, hakimiyyət səni milyonçu eləyəcək. O, başqa bir cavabda da yazıb ki, Azərbaycanda xalq üçün milyonçu ancaq oyun adıdır. Nana Hüseynli yazır, milyonçunu Azərbaycanda rüşvət yığan fırıldaq məmuru olmasa, haradasa olar. İlham Musayev yazır, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün gərək başqa bir dövlətə gedib, orada milyarder olasın, sonra gəlib Azərbaycanda asanlıqla milyonçu olmaq olar. Çox maraqlıdır ki, bu cavab variantını demək olar ki, hər üç dinləyicilərimizdən biri yazır. Ülvi Əliyev yazır, milyonçu olmaq olar, amma bu Azərbaycanda mümkün deyil. Həsən Ağayev yazır, sadəcə prezidentin uzaq qohumu olmaq lazımdır. Vüqar Mirzəyev yazır, sadə vətəndaş milyonçu ola bilməz Azərbaycanda. Nigar Qasımova yazır, rüşvət almaq lazımdır. Nata Cahan yazır, milyonçu olanlardan dərs almaq. Şahmar Ənvəroğlu yazır, milyonların sahibi olan Allahdan milyardlarla belə ölçülə bilməz Allahın özünü istəməyəndən. Ceyhun Məhərəmli yazır, bilirəm amma demirəm, qorxuram ki, birdən milyonçuların sayı artar. Bizdə sadə adam milyonçu ola bilməz. İlham Kərimli deyir, sualı prezidentə vermək lazımdır. 90-cı ildən bu tərəfə necə milyoner oldunuz? O yazır ki, üzr istəyirəm, milyarder. Adəm Məmmədov yazır, dilənçi olmaq asandır, milyonçu ağlına gəlməsin. Kazım Orucov yazır, ümumiyyətlə bütün dünyada varlanmaq üçün ya gərək xüsusi istedadın ola, ya da şansın. Pərviz Salman yazır, yalnız haram yolundan milyonçu olmaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləməkdə davam eləyəcəyik. İndi isə görək, Bakıda yanan binada mənzillər təmir olunurmu, kirayə pulu verilirmi, bir də mənzillərin sahibləri kompensasiya ala bilirlərmi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu ilin aprelində, aprelin 10-unda Bakıda Beyazıq şosesində bina yandı. İndi o vaxtdan orada təmir işləri gedir, mərtəbələrdə ayrı-ayrı briqadalar işləyir, səs-küydən qulaq batır, ustalar iş başındadır, elə sakinlər də, onlar da ustalara nəzarət eləyirlər. İş icraçısı Cavanşir Vəliyev Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyir ki, yanan binanın sakinləri təxminən 10-15 günə evlərinə köçə biləcəklər. Aprelin 19-unda söküntü işlərinə, o deyir ki, başlamışıq, ayın 23-dən isə təmir gedir, 60 mənzil pis vəziyyətdə idi, mənzillərdən 55-inə divar kağızı vurula bilər artıq. Yerdə qalan 4-5 mənzildə isə vəziyyət o birilərdən çox pis idi, orada divarı qaşıyıb tökmüşük, suvaq işləri görülüb, rəngsaz işləri tamamlanmaqdadır. Bir həftəyə onlara da divar kağızı vurula bilər. O əmindir ki, 10-15 günə insanları öz mənzillərinə köçürə biləcəklər. Binanın üzlənməsinə gəldikdə Cavanşir Vəliyev deyir ki, bu dəfə binaya sadəcə suvaq, daha sonra boya vurulacaq. Yəni üzlənməyəcək, ya da salaq ki, sakinlərin və mütəxəssislərin sözlərinə görə binada yanğının yayılmasına səbəb fasada vurulan penoplastın yanmağı olub, ondan hazırlanmış üzdüyün yanmağı olub, hərçənd bu haqda hələ rəsmi açıqlama yoxdur. Üzlüyün tez alışan materialdan hazırlandığı o vaxt bildirilirdi. Buna görə də bir çox ölkələrdə həmin üzlüyün istifadəsi qadağandır. Yanmış binanın təmirində ondan istifadə edilməsə də ətrafdakı bir neçə binada həmin üzlüklər hələ də qalmaqdadır. Binanın təmirinə qayıtsaq, hələlik divarlara suvaq vurulub, yaş olduğu gözə çarpır, döşəmələr sökülüb, yenisi vurulmayıb, bəzi mənzillərdə plastik pəncərələrin dəyişdirilməsi davam eləyir. İş icraçısının dediyi kimi 10-15 günə sakinlərin köçməsi müxbirimizə real görünməyib, həmin şübhələri sakinlər də bölüşürlər. Akşin də həmin binada yaşayanlardandır. O deyir ki, yanğından sonra bütün işini gücünə atıb, ancaq təmirə nəzarət eləyir. O deyir ki, işləyirlər, ancaq gərək özün də baxasan, fəhliyə də söz deyəndə qayıdır ki, kvadrat metrinə 1 manat 50 qəpik alıram. İmkan varsa, sən də hörmət elə. Mən də deyirəm ki, Akşin deyir, bunu 2 manat verirəm düz əməlli işlə. Neyiniyək, ev bizimkidir, təmir edib çıxıb gedəcək. Biz yaşayacaq. Söz verirlər ki, yaxşı olacaq, hər şeyi düzəldəcəklər. Güya 40 günə iş bitməliydi. Ancaq bir ay artıq gedib, inanmıram çatsın. Çünki suvağın, boyanın qurumağı var, hələ döşəmə vurulmayıb. Şəxsən mənim evimdə döşəmə parket olub, özdə mozaika. İndi laminat vuracaqlar, nə deyim. Akşinin qonşuları da buradadırlar, binada mənzilləri dolaşırlar, bir-birlərindən hal-əhval tuturlar. Ferus Həsənov deyir ki, bəladır başımıza, işimizi atmışam, işimi atmışam, bütün günü buradayam, deyirəm, nəyəsə lazım olaram. Başqa bir qonşu Fərux Səmədov da müxbirimizə yaxınlaşıb. O deyir ki, təmirdən ümumiyyətlə şikayətçi deyil. Yanmaq təbii fəlakətdir. Tsunami olur bir saniyə, bərpası illər aparır. İndi fəhlələr də çalışırlar, bacardıqları işi görürlər. Hər mənzildə bir briqada işləyir. Maliyyə nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır. Pləkanları tələsi yerdən başqa sakin jurnalist olduğumuzu müxbirimiz xəbər verir ki, jurnalist olduğumuzu görüb adını söyləmədən ancaq bunları bildirdi. Nə keyfiyyət? Bu dəqiqə istədiyim odur ki, təmir qutarsın, bir təhər evimizə yığışaq. Kirayədə qalırıq, kiraya pulunu da vermirlər, get-gələ salırlar. Kompensasiyadan da xəbər yoxdur. Bir ay öncə bura baş çəkəndə mənzillərdəki bütün avadanlıqların, mebellərin, televizor, kompüterlərin yararsız hala düşməyinin şahidi olmuşduq. Sakinlərin sözlərinə görə artıq siyahı tutulub, dəyən ziyana görə mənzil başına kompensasiya ödənməlidir. Ancaq nə şəkildə, necə bunu bilən yoxdur. Nə verərlər, verərlər. Narazı salmazlar yəqin. Bunu sakin Fərux Səmədov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Gələn cavablarla sizi Azadlıq Live-da gələn cavablarla sizi tanış eləyirik. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda necə milyonçu olurlar? Bu sual son vaxtlar Azərbaycanın bir çox tanınmış iş adamlarının kreditlərlə bağlı ya istintaqa cəlb olunması, həbs olunması, saxlanması xəbərlərinlə bağlıdır. Doğrudan Azərbaycanda milyonçu olanlar elə hər hansı bir maliyyə fırıldağı ilə milyonçu olurlar. Rəşad Hüseynov yazır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün əgər varlı ailədə doğulmamsansa, ya ailə ilə yaxın olmalısan, ya nəsə bir şapka tapmalısan, sözünün əvvəli və sonu ümumillilidir, cənab prezident olmalıdır. Bu şərtlər daxilində sürüşkən olmağı bacarsan, irəli gedəcəksən. Biznes biliyi, savadı önəmli deyil. Bunlar yoxdursa, sürünənlərin sinfinə daxil olmağa məhkumsan. Cəfər Cəfərli yazır, Azərbaycanda milyonçu olmaqdansa Avropada 3-400 min pulu olmaq şərəflidir. Ramil İsrafilov yazır, adam soy, baş kəs, haram ye, oğru ol, quldur ol, milyonçu olacaqsan. James Bond Bakı yazır ki, əylməlisən şəxsiyyətsizlərin qabağında. Fərid Hüseynzadə hesab eləyir ki, milyonçu olmaq üçün gərək milyonçu ailədə doğulasan ya da bu ölkədən çıxıb gedəsən. Sənan Məmmədov hesab eləyir ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün hacı olmaq lazımdır. Röşən Röşən yazır, milyonçu doğulmalısan, halallıqla milyonçu olmaq mümkün deyil. Cəmil Ali Nurov yazır ki, milyonçu olmağa nə var ki, bir milli bankın əlində heç nədir. 90-cı illərdə hamı milyonçu idi. Kim təcili milyonçu olmaq istəyir, 1-2 min manat götürüb, Belarusiyanı demirəm, İrana lap çox dövləti olmaq istəyir, Əfqanistana geçsin. Sahib Eydarov yazır, gərək ailədən biri olasan. Hacı Əhməd Vəzirov yazır ki, atan şiq olmalısan. Mütəllim Süleymanov hesab eləyir ki, insanı dəyərlər satmaq lazımdır. Düzdür, heç elə bir qiyməti də qalmayıb, yenə də alçaldıqca varlanırsan. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanda tanınmış iş adamlarının həbsi, onlar haqqında istintaq, istintaqın getməsi məlumatlarına keçirik. Bu məlumatlarda maraqlı cəhət odur ki, bunları Daxili İşlər Nazirliyi təsdiqləmir. Mediada əvvəlcə kütləvi həbslərdən yazdı, sonra həmin materialları medianın elə özü yığışdırdı. Bu xəbərlər nə dərəcədə düzdür? Müxbirimiz millət vəkili Zahid Oruçla söhbət eləyib. Zahid Oruç deyir ki, orada olan məlumata görə həbslər kütləvi deyil, 70 nəfər həbs olunmuyub, ancaq haqqında istintaq başlanan 5-6 nəfər barədə onda məlumat var.
Sıradan bir hadisə olmadığından onun ətrafında hər hansı bir fikrə malik və çıxartdığımız nəticələri də təxminən aşağıdakı formada ümumiləşdirilir. Birincisi, konkret olaraq maliyyə bank sferasında fəaliyyətin şəffaflığı böyük vəsaitlərin təyinatı üzrə yönləndirilməsi və yaxud da ki, götürülmüş kreditlərin qaytarılması və digər bu ətrafda məsələlər aydınlaşdırılması istənilirsə, manatın dollara nisbətən məlum 30.5%-lik devalvasiyası dövründən faydalanan, əllərində olan dövlət vəsaitlərini kredit resursundan başqa məqsədlər üçün istifadə edən insanlar olubsa, bundan irəli gələrək həmçinin müxtəlif dövlət vəsaitlərinin geri qaytarılması üçün ortada qarantiya mexanizmləri düzgün qurulmayıbsa, bununla əlaqəli də hökmanız orqanları tədbirlər keçirəcəklər. İkinci tərəfdən bunun kütləvi bir həbslər kimi də qiymətləndirilməsi çox yanlışdır, çünki 70-ə qədər biznes adamının belə baskılara məruz qaldığını söyləmək də düzgün deyil. Çünki o say bundan qat-qat aşağıdır. Mənim bildiyim qədər söhbət 5-6 nəfər haqqında bilavasitə həbs qərarından deyil, Beynəlxalq Bankın vəsaitləri ətrafında kreditlərin taleyi ilə bağlı ilk izahatların və dindirmələrdən ibarətdir. Bu məsələni avtomatik olaraq həmin şəxslərin həbsi kimi də qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Yaxud da ki, hətta bu işin dairəsinə 70 nəfərinə qədər insanın hansı şərtlər altında bu kredit resurslarını götürməsi araşdırılacaqsa, bu çox normal bir işdir. Amma məsələnin önəmli tərəfi budur. Biz əlbəttə ki, heç kəsin həbsinin istəmirik, insanlıq baxımından bizim borcumuz ondan ibarətdir ki, hər kəsə azadlıq arzulayaq. Lakin bununla bərabər, harada böyük vəsaitlər varsa, orada müxtəlif qanunsuzluqlar baş verə bilir fəlsəfəsindən çıxış eləyib, o haqqı tanımalıyıq ki, hökmanız orqanları bu əməliyyatları aparıb, ən sonda cəmiyyətə də yetərli izahatlar verməlidirlər. Uzun bir zamandan bəri biz Azərbaycan insanlarının kreditə əl çatmazlığından, o şərtlərin ağırlığından, vətəndaşların buna görə evlərini, mülklərini itirdiklərindən danışırdıq və bunlar da həqiqət idi. Çünki o 30-35%-ə qədər gedib çıxan böyük faizlər sonradan o insanların əleyhinə çevrilir. Ümumən, ölkədə kredit resursların faiz dərəcələri yüksək idi və hər birimiz də bundan narahatlığımızı dilə gətirirdi və ölkə rəhbərliyi də iki dəfə buna bağlı mühüm tapşırıqlarla çıxış etmişdi. İndi əgər biz bir faktı ortada görməkdə isə ki, sanki böyük biznes layihələrinə və imkanlarına malik olan şəxslər daha belə, necə deyirlər, aşağı faizlərlə və yaxud dövlət vəsaitini öz deməli büdcə resursları kimi yönləndirmə imkanı əldə edirlərsə, əvəzində sadə vətəndaş bununla qeyri-bərabər vəziyyətdə ən adi layihələri üçün yüksək faizli kreditlər altında olursa, bunun özü qeyri-bərabərlikdir. Bunun özü adi iqtisadi rəqabət prinsipinin pozulmasıdır. Bu heç şübhəsiz ki, ictimai mühitə də, təşəbbüskarlığa da, sahibkarlıq fəaliyyətinə də zərbə vurur. Ona görə də mən təkcə bu son həbslər, onların aqibəti, gələcək qərarlar nədən ibarət olacaqdır. Bunun üzərində çox durmaq istəmirəm, bu məhkəmənin işidir. Amma biraz irəli baxmağın tərəfindəyim. Bu hamımız üçün önəmli bir dərsi ortalığa çıxarır. O, ondan ibarətdir ki, hər mərkəzi bank xüsusi bir devalvasiya qərarında bulunacaqsa, bundan əlaqəli informasiyalar çox məhdud dairəyə bəlli olmalıdır və bu qədər gözlənilməzlik səviyyəsində reallaşdırmalıdır ki, dünyada məlum ümumi konyunkturadan bəhrələnənlər, kurs siyasətindən qazananlar ayrı, lakin onun paralelində dövlət vəsaitlərini əlində mühüm bir kredit resurs kimi saxlamaqla başqa bir konyunkturadan varlanmaq istəyənlərsə qanun qarşısında cavab verməlidir. Yəni, məsələ bu qədər əslində sadədir. Elə bilin ki, dövlətin xüsusi vəsaitləri hansısa bankların çevrəsindən müxtəlif insanlara yönləndirilib, onlarsa müəyyən şəraitlərdə bu vəsaitlərdən, necə deyirlər, pulla pul alıblar. Və bunun biznesi, hər hansı əmlak, kinti, böyük, daha fərqli xarakterli işlərin biznesindən daha böyük gəlir gətirir. Yəni pulla pulun alınması, pulla binaların, obyektlərin tikilməsindən və alınmasından daha gəlirli olubdur.
Bunu Zahir Doğruş deyir, onunla müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz, müsahibəni dinləyə bilərsiniz. WhatsApp-da günün sualına daha iki cavab gəlib, onlarla sizi tanış edeyim. Sualı xatırladım, Azərbaycanda milyon üçün necə olurlar? Dinləyicimiz yazır, salam, milyonçu olmaq üçün bu rejimin adamı olmalısan, yəni qohum olmalısan, sonra nəinki milyonçu, milyarder olursan. Milyonçu olmaq üçün məmur, milyarder olmaq üçün nazir, trilyonçu olmaq üçün prezident olmalısan. Başqa bir cavabı da oxuyum. Milyarder olmalısan ki, ziyana düşüb milyonçu olasan. Bu WhatsApp-da gələn cavablardır. Onu da deyim ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından mətnini də oxumaq olar, audio dinləmək olar, başqa videolar da var. O cümlədən bugün Yerevanda əsgər anaları prezidentə şikayət eləmək istədilər, aksiya keçirtmək istədilər, polis onları döyüb dağıtdı. Bunun da videosunu görə bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.